Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Plastic Ink. Karya jurnalis lingkungan Beth Gardiner adalah buku non-fiksi investigatif tentang hubungan erat antara industri minyak, petrokimia, dan ledakan produksi plastik global. Buku ini menggeser perhatian dari sampah yang terlihat di pantai atau tempat pembuangan akhir menuju sumber masalahnya, yaitu perusahaan yang memproduksi bahan baku plastik dan strategi bisnis yang menopangnya. Gardiner menempatkan plastik sebagai taruhan penting bagi industri bahan bakar fosil ketika prospek permintaan minyak untuk transportasi menghadapi tekanan dari transisi energi. Dengan pelaporan yang berfokus pada korporasi, kebijakan publik, dampak pencemaran, dan kesehatan. Ia membantah anggapan bahwa krisis plastik terutama lahir dari kegagalan individu memilah sampah. Tujuan utamanya ialah memperlihatkan bagaimana kemasan sekali pakai, narasi daur ulang, dan pertumbuhan produksi saling terhubung dalam sebuah sistem ekonomi. Buku ini juga membahas mengapa solusi yang hanya mengandalkan pilihan konsumen tidak sebanding dengan skala persoalan. Hasilnya adalah pembacaan tentang plastik sebagai isu iklim, kesehatan, keadilan lingkungan, dan kekuasaan politik sekaligus. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, plastik sebagai jalur pertumbuhan baru bagi industri minyak dan petrokimia, gagasan pokok Plastic Ink, adalah bahwa plastik tidak dapat dipisahkan dari masa depan bisnis bahan bakar fosil. Minyak dan gas bukan hanya sumber energi, melainkan juga bahan baku petrokimia untuk membuat banyak jenis plastik. Ketika kendaraan listrik, efisiensi energi, dan kebijakan iklim berpotensi membatasi pertumbuhan penggunaan bahan bakar pada transportasi. Perusahaan minyak melihat produksi plastik sebagai sumber permintaan yang lebih menjanjikan. Gardiner menekankan bahwa rencana perluasan ini bukan perkembangan kecil yang mengikuti kebutuhan konsumen secara pasif. Industri menginvestasikan dana besar untuk menambah kapasitas produksi, bahkan ketika kekhawatiran publik terhadap sampah plastik meningkat. Perspektif ini penting karena menjelaskan paradoks yang sering terlihat, yaitu konsumen didorong mengurangi penggunaan plastik, sementara pasokan terus dirancang untuk bertambah. Buku ini mengaitkan kemasan, barang murah, dan produk sekali pakai dengan keputusan investasi perusahaan berskala besar. Dengan demikian, pembaca diajak melihat bahwa pengurangan sampah di hilir tidak otomatis menghentikan dorongan produksi di hulu. Analisis Gardiner memperluas isu plastik dari persoalan kebersihan dan pengelolaan limbah menjadi persoalan model bisnis. Pertanyaan utamanya bukan hanya bagaimana sampah dibuang, melainkan mengapa volume material itu terus diproduksi dan siapa yang memperoleh keuntungan dari pertumbuhan tersebut. Kedua, narasi daur ulang yang memindahkan beban dari produsen kepada masyarakat. Buku ini memberi perhatian besar pada cara industri mempromosikan daur ulang sebagai jawaban utama atas krisis plastik. Gardiner tidak menyatakan bahwa daur ulang sama sekali tidak berguna, tetapi mempertanyakan posisinya sebagai solusi utama bagi arus plastik yang terus membesar. Banyak plastik sulit didaur ulang secara ekonomis maupun teknis, karena terdiri dari beragam resin, campuran bahan, pewarna, dan kontaminasi dari penggunaan sebelumnya. Produk juga kerap dirancang untuk murah, ringan, dan sekali pakai, bukan untuk mudah dipulihkan menjadi bahan baru. Dalam kerangka ini, kampanye daur ulang dapat menciptakan kesan bahwa konsumsi plastik tetap aman selama masyarakat membuangnya ke tempat yang benar. Dampaknya, tanggung jawab atas limbah bergeser kepada rumah tangga dan pemerintah daerah. Sementara keputusan tentang desain produk serta jumlah produksi tetap berada pada produsen. Gardiner menghubungkan pesan tersebut dengan kepentingan mempertahankan pertumbuhan penjualan plastik. Pembahasan ini membantu membedakan antara pengelolaan limbah dan pencegahan limbah. Pengelolaan menangani material setelah beredar, sedangkan pencegahan mempertanyakan kebutuhan akan material itu sejak awal. Karena itu, buku ini mengarahkan pembaca untuk menilai klaim lingkungan bukan hanya dari simbol pada kemasan, tetapi juga dari skala produksi, tingkat penggunaan ulang, dan kemampuan nyata sistem pengumpulan serta pemrosesan. Ketiga, dampak plastik yang berlangsung dari pabrik hingga mikroplastik, Plastic Ink, memberlakukan dampak plastik sebagai rangkaian yang dimulai jauh sebelum sebuah barang menjadi sampah. Produksi petrokimia dapat membawa polusi beracun bagi komunitas yang tinggal di sekitar fasilitas industri. Sementara penggunaan dan pembuangan plastik memperluas paparan lingkungan. Pendekatan sepanjang siklus hidup ini penting karena perhatian publik sering berhenti pada botol atau kantong yang terapung di laut. Gardiner menunjukkan bahwa kerusakan tidak hanya berkaitan dengan pemandangan sampah, tetapi juga dengan emisi, bahan kimia, dan pencemaran yang menyertai pembuatan plastik. Buku ini juga membahas kekhawatiran ilmiah yang berkembang mengenai mikroplastik, yaitu partikel kecil yang terbentuk saat plastik terurai atau terlepas dari produk. Kehadiran partikel ini di lingkungan dan tubuh manusia memunculkan pertanyaan serius tentang risiko kesehatan. Walaupun banyak rincian mengenai dampak jangka panjangnya masih terus diteliti, sikap yang tepat bukan menganggap semua risiko telah dipastikan secara final, melainkan memahami bahwa ketidakpastian ilmiah bukan alasan untuk mengabaikan paparan yang luas. Dengan menggabungkan isu bahan kimia, mikroplastik, dan polusi industri, Gardiner memperlihatkan mengapa biaya plastik tidak tercermin sepenuhnya dalam harga murah di toko. Sebagian biaya dipindahkan kepada komunitas terdampak, layanan kesehatan, lingkungan, dan generasi mendatang. Keempat, lobi politik dan strategi penolakan yang mempertahankan plastik sekali pakai. Selain membahas ekonomi produksi, Gardiner menelusuri peran kekuasaan politik dalam mempertahankan penggunaan plastik. Industri pembuat dan pengguna plastik memiliki kepentingan kuat untuk menahan pembatasan terhadap barang sekali pakai, terutama kemasan dan kantong belanja. Buku ini menempatkan lobi, pengaruh kebijakan, dan pembentukan opini publik sebagai bagian dari sistem yang membuat perubahan berjalan lambat. Ketika aturan pengurangan plastik diusulkan, perdebatan sering dibingkai seolah pilihan hanya antara kenyamanan konsumen dan larangan yang memberatkan. Bingkai tersebut dapat menyembunyikan pilihan lain, seperti penggunaan ulang, desain kemasan yang berbeda, tanggung jawab produsen, dan pengurangan produksi bahan baku. Gardiner juga mengaitkan cara industri meragukan atau mengaburkan masalah plastik dengan pola komunikasi yang lebih lama dalam politik bahan bakar fosil. Kesamaannya terletak pada penundaan tindakan, melalui penekanan pada ketidakpastian, pengalihan kesalahan, atau janji solusi teknis yang belum terbukti pada skala yang dibutuhkan. Poin pentingnya bukan bahwa setiap perusahaan atau kebijakan bekerja dengan cara yang sama, melainkan bahwa kepentingan ekonomi memiliki akses besar untuk membentuk aturan permainan. Topik ini menjelaskan mengapa perubahan perilaku perorangan, meski bernilai, sering tidak cukup. Regulasi, transparansi, dan akuntabilitas perusahaan menentukan kondisi struktural yang membatasi atau justru memperbanyak pilihan plastik di pasar. Terakhir, dari rasa bersalah konsumen menuju tanggung jawab sistemik atas krisis plastik, salah satu kekuatan analitis Plastic Inc. adalah penolakannya terhadap penjelasan yang menyederhanakan krisis plastik sebagai akibat perilaku konsumen yang ceroboh. Gardiner tidak membebaskan individu dari semua tanggung jawab, karena kebiasaan membeli dan membuang tetap berpengaruh. Namun, ia menunjukkan bahwa pilihan tersebut dibentuk oleh pasar yang dipenuhi kemasan sekali pakai, infrastruktur penggunaan ulang yang terbatas, dan desain produk yang sulit dipulihkan. Banyak orang tidak benar-benar memilih sistem ini secara bebas, melainkan hidup di dalamnya. Perubahan yang bermakna karena itu perlu mencakup tindakan di berbagai tingkat. Konsumen dapat mengurangi barang sekali pakai bila tersedia alternatif yang layak. Pemerintah dapat menetapkan standar desain, pengurangan kemasan, dan tanggung jawab produsen. Perusahaan dapat mengurangi penggunaan bahan baru, serta membangun sistem isi ulang dan penggunaan kembali yang dapat diandalkan. Buku ini terutama berguna karena menghubungkan tindakan tersebut dengan akar ekonominya, yaitu dorongan untuk menjual volume plastik semakin banyak. Tanpa menghadapi dorongan itu, solusi hilir berisiko hanya memindahkan sampah dari satu tempat ke tempat lain. Kerangka sistemik juga membuat pembahasan lebih adil bagi komunitas yang menanggung polusi produksi atau limbah, tetapi memiliki sedikit kuasa atas keputusan korporasi. Dengan cara ini, Gardiner mengubah pertanyaan dari siapa yang salah membuang plastik menjadi siapa yang merancang, membiayai, dan diuntungkan oleh sistem plastik. Kesimpulannya, Plastic Inc. paling relevan bagi pembaca yang ingin memahami plastik melampaui nasihat praktis tentang membawa tas belanja atau memilah sampah. Buku ini cocok untuk pemerhati lingkungan, mahasiswa, jurnalis, pembuat kebijakan, pegiat kesehatan masyarakat, serta pembaca umum yang ingin menilai hubungan antara transisi energi dan industri petrokimia. Manfaat intelektual utamanya adalah menyediakan kerangka untuk melihat plastik sebagai hasil keputusan bisnis dan politik, bukan sekadar konsekuensi kebiasaan sehari-hari. Kerangka itu membantu pembaca mengevaluasi klaim tentang daur ulang, inovasi kemasan, dan solusi teknologi dengan pertanyaan yang lebih tajam, yaitu apakah langkah tersebut sungguh mengurangi produksi serta paparan, atau hanya mengelola akibatnya. Secara praktis, buku ini memperjelas mengapa kebijakan pengurangan dari sumber tanggung jawab produsen penggunaan ulang dan perlindungan komunitas terdampak perlu masuk dalam perdebatan. Dibandingkan banyak buku tentang sampah plastik yang berpusat pada pencemaran laut atau perubahan gaya hidup. Karya Gardiner menonjol karena mengarahkan perhatian ke asal material, jaringan industri minyak dan petrokimia, serta strategi mempertahankan pertumbuhan pasar. Pendekatan investigatifnya menggabungkan isu iklim, kesehatan limbah, dan lobi politik dalam satu gambaran. Keterbatasan yang mungkin dirasakan sebagian pembaca adalah penekanannya lebih kuat pada diagnosis sistem dan pertanggungjawaban industri daripada peta solusi tunggal yang sederhana. Namun justru itu membuatnya berguna, karena persoalan yang diuraikan memang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu tindakan konsumen atau satu teknologi daur ulang. Jika Anda ingin mendukung Bad Gardiner, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.